kunnafoni siraw la ni waati in na ka fɔ aw ɲɛna an ye Mali kura kunnafoni kɛnɛ sigikan ye ka bɔ studio 53 kɔnɔna la VOA Soba la Washington DC. Kunnafoni kumabaw bi juma septembre kalo tile 13 2024 filɛ nin ye.
La majorité parlementaire a décidé.
Politiki kunnakun kan gɛlɛya sɛnɛgalikaw fe nɔ wasabulɔn cira président Basiru Diomaye Faye fɛ wasabulonkalataw bolodalen ka bɛn novanbru kalo nata tile 17 2024 ma. Sɛnɛgali jamanadenw ye hakilinaw di Nama Jara ka ma baranin
na.
Kiriblon bayɛlɛmaliw Mali la foroba faga ye taabolo kuraw danatigɛ Mali kirikɛlaw ye. Musa Gindo Mali kirikɛlaw ka lafasalikɛla kulu kumalatɛmɛla be kuma a danatigɛli kan Mariam Kuyate ka ɲiningaliw kɔnɔ. Weleli bɔgɔ jeninenw ka ɲafuge mɛri minɛna fanga fɛ Sefu Mayiga VOA banbara ka laselikɛla ɲafuge bena detaiw di an ma sisan jɛmukan kɔnɔna la a minɛli nunu kan minnu waleyara septembre kalo tile 7 waati la. Ka kɛɲɛ ni Lameriki jamana kuntigi ɲini kalataw ye Kamala Harris demokratiw ka musobɔ bɛ kan ka san sɔrɔ Donald Trump ka musolamɔgɔw kɛrɛfɛ o waleya bɛ kan ka danfara tigɛ kalatalaw ni ɲɔgɔncɛla la. Mariam Traore bena laseliw kɛ an ye Kamala Harris ka musobɔya tali la nafaw an'a kɔlɔlɔw nin kalata ninnu kan.
Bɛlajɛlen aw bisimila an ka kɛnɛ kan. Senegal jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye min sigira fanga la marisi kalo tɛmɛnin ninnu na ni layidukanw ye ka bayɛlɛmalibaw don Senegali baarakɛ siraw la, ayiwa ye kunungo alamisa la wasabulon ci ka laseliw kɛ ni ka tila ka wasabulon kalataw dɔgɔw tigɛ ka bɛn novanburu kalo nata tile 17 ma 2024. Jamanadenw ye hakilinaw di VOA banbara ka laselikɛla Nama Jara ma, an ka lamɛn.
Malheureusement, la majorité parlementaire a décidé.
Sidi Alpha Ndiaye ibe pasteur politique tongo jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye ka ladilikɛla dɔ fana sariya siratigɛ la, a ko ka ni wasadenbolo to fanga sina bolo kan u tɛna se ka baara kɛ wa sariya b'u ɲamariya ka wasadenbolo in ci. Jamana kuntigi y'a jira ko sariya bolo 87 de b'a fo ko sariya sunba b'a ɲamariya ka wasadenbolo ci, bawo laɲini ye de jamanadenw ye danaya min d'a kan ka sugandi marisi kalo tile 24 2024 walasa ka wasadenw fanbaw sɔrɔ wasadenbolo la ka jamanadenw ka laɲiniw waleya. Nka o tɛ se ka ɲɛnabɔ ka ni wasadenbolo tɛ yan. Nka fanga sina Francan politiki tɔn Beno Boku Yakar n'u tun bɛ fanga la n'u binna u ka wasadenw de tun ka ca wasadenbolo la. U ɲɛma Abdulmow ko wasadenbolo cira cogo min na a man kan wa bɛjɛ fanga sariyaw sɔsɔrɔ a kɔnɔ. Jamana kuntigi ye min fɔ tiɲɛ ta la a y'a jira de dɔrɔn ko min ka di ale n'a ka fanga ye o ye de ka wasadenw fanba sɔrɔ wasadenbolo la, wa o ye fɛn ye min bɛ jamanadenw bila kɔnɔnafili kɔnɔ. Nin fanga in ka haminako bɛɛ ye kalata wɛrɛw de ka kɛ. O ye jigilatigɛ ye jamana min bɛ komi Senegali n'a ka bɛjɛ fanga ye misali ye farafina ani diɲɛ kɔnɔ. Sisan wasadenbolo cira, nga sariya sunba y'a jira k'an bɛ to wasadenya la fo ka taa wasadenbolo kura sigi sen kan. Senegali wasaden kalata bena kɛ novanburu kalo tile 17 la, o waati bɛnna jamanadenw caaman fana ma. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara.
Le premier ministre et le président de l'Assemblée nationale sur l'opportunité.
Ka tɛmɛne ni hakilina kelen ye bi juma la a yirala k'a fɔ ko a taabolo ni ko fɔra kosɛbɛ Senegali kunnafoni siraw ani Senegali kɔkanko kunnafoni siraw fɛ. George Atino Kulubali ale ye sɛgɛsɛgɛliw k'a kan, an ka lamɛn.
Basiru Diomaye Faye ja de bɛ Senegal kunnafonidi gafew da kunna bi. Senegal foroba kunnafonidi gafe Le Soleil ale bɛ o cogo kelen na. O mun sanfɛ Diomaye Faye jɔlen bɛ a sɛbɛnnen don o sanfɛ sa ko an ka taa kalata bon na novanburu kalo tile 17 o mun ye depute sigi kalata don kofɔlen yɛrɛ ye Diomaye Faye Senegal jamana ɲɛma fɛ a ka dantigɛli sen fɛ. Le Quotidien o fana ye Dakar kunnafonidi gafe wɛrɛ ye o kɔni bɛ a fɔ ko ni latigɛ ma kɛ balinako ye sabula ko jamana ɲɛma ale ye jalaki bin ka fɔ ko wasabulon kɔni tun b'a fɛ ka dankari senegal jamanadenw ka laɲini na a bɛ o misaliya dɔ wɛrɛ di kɛrɛnkɛrɛnya la k'a fɔ ko foroba nafolo kunkan kow kan ko juma fayi tun b'a fɛ laɲini dɔ ka waleya ka kɛɲɛ ni barada fila kɔni cili ye nga ko wasabulon ma sɔn o ma o de kosɔn sa ko senegal jamana ɲɛma ye latigɛ ta sisan ko wele kɔni kɛlen don senegal jamanadenw ma u ka taa u fɛla fɔ wasabulon kura sugandili la ko o mun bolodalen don ka bɛn novɛmbre kalo tile 17 ma
yala labɛnw bɛɛ lajɛlen sabatilen don wasa kala ka ta wa
Le quotidien Sénégal kunnafoni gafe wɛrɛ ale de bɛ i yɛrɛ ɲininga o la sabula k'a fɔ ko kalo fila dama ko de bɛ yen sisan wasa ka se ka ni wasa densigi kalata labɛn o ko la ko yala depitew olu bɛna se ka jamanadenw olu kanw ɲini ka bɛn don kofɔlen ma wa o kan ɲini dun ko ni o bɛ wele ko parrainage ni o duma sabati ko kalata tɛna se ka bɔ a cogoya fɛ ka fara o kan le quotidien ale bɛ ɲininga wɛrɛkɛ o mun a sinsinin bɛ kɛrɛnkɛrɛnlama fiche electoral ani liste electoral kun kan ni o bɛ se ka jate ka kɛ kalatalanw tɔgɔ la gafeba ye yala ko o fana kɔni ko bena se ka jate minɛ wa kunnafoni gafe ko ko olu ma da la sabula ko waati koronin do
George, Senegal fana kɔ kan wasabulon cili kuma nin bɛɛ kan ka cari kosɛbɛ.
Jati, o misali dɔ yɛrɛ ye Burkina Faso ka le pays.bf ye mun kɔni b'a ɲɛfɔ ko Jomai Faye ko a tun tɛ se abada k'a ka minisiri ɲɛmɔgɔ Ousmane Sonko kɔni janfa ka o to fanga sina ka wasadenw bolo o siratigɛ la ko ni Jomai Faye kɔni n'a b'a fɛ a ka politiki tɔn o mun ye pastef ye o ka laɲiniw ani a ka fangaɲinikanw bɛɛ lajɛlen ka se ka waleya a ka fanga kɔnɔna la ko a ka kan ka a sebaa de sɔrɔ a wasabulon kɔnɔna la sabula ko pastef kɔni ale ni a kanubaw k'olu ka a wasaden tɛ tɛmɛ 22 kan ko dun ka dɔgɔn kosɛbɛ o de kosɔn ko jamana ɲɛma Jomai Faye ale kɔni a latigɛ ka a wasabulon ci pewu nga ko wasabulon cili ko t'a bannen ko ye baara yɛrɛ daminɛtɔ de ye sabula ko Jomai Faye a kan ka de sisan ka seko bɛkɛ wasa ka se ka sebaaya sɔrɔ ni kalata in na n'a bɛ fɛ a ka laɲiniw ka waleya.
Nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan bayɛlɛmali baw Mali foroba fanga olu ye taabolo kuraw ta ka danatigɛ ka ɲɛsin Mali kiirikɛlaw ma Musa Gindo Mali kiirikɛlaw ka lafasalikɛkulu ka kuma latɛmɛ la bɛ a danatigɛli ninnu ɲɛfɔ Mariam Kuyate ye an ka lamɛn.
Kiritigɛlaw ka jɛkuluba fila minnu bɛ Mali kɔnɔ Sam ani Silima a bɛ san 4 ni kɔbɔ bi olu tun ye a laɲini ko k'a yɛlɛma don u ka baaraw yɛrɛ taabolo la n'a bɛ fɔ min ma ko statut i n'a fɔ kiriw kan ka tigɛ cogo min na kiritigɛlaw yɛrɛ taabolow kan ka kɛ mun ni mun ye fo ka taa se u kɛwalew yɛrɛ ma u ka laɲiniw kɔni jaabira bi nka yɛlɛmaba ma don u la kosɛbɛ i n'a fɔ Musa Gindo ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye cogo min na kiritigɛlaw yɛrɛ ka lafasali kulu o min bɛ wele ko Sam o kunnafoniko yɛrɛ ɲɛma don.
Bon, comme la clôture de la qui va la douane, qu'on fait un bon abo, je n'ai pas fait à qu'on a construit, qu'à quoi il y a le mal de la construire. Mais il y a le mal de la construire, qu'on nous faut. Nous, je voulais essayer de faire la flamme, on a mis encore à faire pour aller. Autre à l'écho, je voulais savoir de tout, mais flamme de mes magistrats, qu'on a fait un ordre judiciaire, un ordre administratif, aussi d'avoir des comptes fracants. Ordre de comptes, il y a d'affaires, ça va là. On a beaucoup fait tout, et magistrats, la catégorisation. Nous, Fanana, au Ségé-Ségali, nous, Fanana, qu'on fait pour les Béki, il y a un ordre. Fɔlɔ ni ɲɔgɔn da tun bɛ kɛ minnu ye bagi sɔrɔ minnu ye san 4 kalan sariya la n'an fɔ ko basi fili kafe olu tun bɛ maitrise de présenter bon gafe in kɔnɔ a sɛbɛntiyalenba kɔnɔ ko mɔgɔ mɔgɔ ni lisansi b'i bolo i bɛ se k'i présenter bon lisansi fana o tun ye droit ye sisan u ye jatebɔlaw fara a kan n'an b'a fɔ o ma ko économiste ka tila ka administration publique fara a kan ani finance publique olu bɛɛ bɛ se ka concours kɛ parce que n'olu fana passera. Olu bɛ se ka taa ordre de compte la wa ni nana b'o fana kɔnɔ tuguni a yira k'a fɔ ko sigida article 118 o fana be magistrat minnu taara sɛgɛnnafiɲɛ bɔ la ni olu be sɛgɛnnafiɲɛ bɔ la n'u ye san mugan kɛ successivement be baara la bon n'u taara sɛgɛnnafiɲɛ bɔ la faso mago be se ka jɔ o la an b'a fɔ ma ko honorariat olu fana be se ka wele ka baara dɔw kɔlɔsi la k'a sɔrɔ bɛɛ la u be sɛgɛnnafiɲɛ bɔ la bon n'i y'a lajɛ o yɛlɛmali ba damadɔ